الظالمين وقاتلوهم او جهاد کوئی دے کافر و سرا حتی لا تکون فتنتن تر دے چپاتی نشی فتنتن شرک زور دے کافرو چی زور ختم شوی نی تر اغی قتال کوئی ویکون الدین للہ اوشی دین خاص دا اللہ دا پارا فین انتہاو کچر منش الدوی فلا عدوان الا علی الظالمین نو نشت دے زیادے مگر پزالمانو دے کہ عدوان نا مراد اغی انتقام و بدلا غستلو او دیتے عدوان زکوی چی دا سزا دا عدوان وا یعنی کافرو زیادے کڑے نو مسلمانانو دا جہاد پا ذریع دا غی دا زیادی بدلا غستا ناغا بدلی دا زیادی تے دا عدوان نمکی خو فلا عدوان الا علی الظالمین نو دی آیات مبارکہ کی موئی او دا جہاد تر قیامت جاری وئی نو مسلمانانو کافرو پا منس کی جہاد تر قیامت جاری وئی تردی چدا سے دور براشی دے امام مہدی رحمہ اللہ او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمانہ چی طول دنیا کے با اسلام و اسلام وی دا کفر نام و نشان بپاتی نشی وقاتلوهم وقاتلوهم لکنن زمون دا بد و آمال و دا وجن دا کافر و نمبر رے نو انشاءاللہ حدیثو کی دا پیشنگویشتا چی دا دا مسلمانانو نمبر بم پی رازی اور عظم کا بد کفر نہ بالکل صفا کی وقاتلوهم او جہاد کوئی ددوی سر حتی لا تکون فتنتن تردی چی پاتی نشی فتنتن شرک پاتی نشی زور د کافرو چی مومن د دین بارک فتنہ نی چی جماعت لڑائی مدرسے لڑائی داغ بے حرمتی کی گی بیزتی کی گی وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اوشی دین ٹول خالص دا اللہ دا پارا یوازی دا اللہ عبادت و بندگی کی فین انتہو کچر منشول دید دیخ پل شرک و کفرنا فین اللہ بیشک اللہ بما پہ غصبانی یعملون چیدوی عمل کئی بسویر لدن کے دیم رب العالمین پاغی لدن کے ردی جس کئی حدیث پاک کی مراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی ما تا حکم کڑے شوئے چی زبد خلق و سرسکم جنگے گم تردی پوری چی دی لا الہ الا اللہ دا عقید قبول و منظور کی حدیث کی راغلی صحیحین و حدیث بخاری و مسلم شریف ویمرت ان قاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ما ته حکم کړه شوی دې چې زه باندې کافر سره جنگیږم تر دې چې دې ټول لا اله الا الله وای فاذا قالوها کله چې دې دا کلمه وای نو دې بخپل ویني او مالونه دا زمونږ محفوظ کی نو تر توحید منلو پوری دې سره شه دې جنگ دې ویکون الدین کله للہ دې معنا دا وا ان یقال لا الہ الا اللہ ابو محمد ابن اسحاق وی ویکون التوحید خالصا للہ لیس فیہ شرک ویخلع ما دونه من الانداد ترغیب جہاد وی چی دی لا الہ الا اللہ والا عقیدہ قبول کړي توحید اللہ ل خالص شرک پکینی او دای پریزی هغه چې سیوا ده دی الله نه ځان نه پارکم خدایان جوړ کړی او کتال دې دې پارف چې فتنه پاتې نشي فتنه او خپل منس کې ګوره جنگیدل مسلمانان چې یو بل وجنی نه دې ته فتنه وای دا خپل منس کې د کلمی والے جنگیدل دې ته سوې دې ته فتنه وای عبد الله بن عمر رضی الله عنه ته چاویلو ابن کثیر دل ته ذکر کړی چې کله خپل منس کې جنگونه شروع شول ناغتے وی تو پدی کی شاملے گی نا او اللہ وی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ناغورتوی قد قاتلنا حتی لم تکن فتنہ وکان الدین کله للہ وی مونگ دا اللہ لارا کی جنگی دلی اتر دی چی فتنہ پاتے شوینو او دین خالص اللہ لرشیو وان تم تریدون ان تقاتلو حتی تکون فتنہ ویکون الدین لغیر اللہ وی دا تاسو خپل منز کی دید پار جنگی گئی چی بیا فتنہ راولی او دین دا غیر اللہ دا پارشی دیو جنگور میدان جہاد نتیخ تکول گناہ کبیرہ ولکتاس واوری دل او دی خپل جنگونو د مسلمانانو نتیختا بخاری شریف کی راغلی وی و من الدین الفرار من الفتن د دین ندام د چ فتنو نو تختی خپل منز کی قتل و قتال نتیختا کول آغا سڑے تکڑا دے چی دے کی او تختی رو او دی کافر نو چی تیختا کی نو گناہ کبیرہ و ان تولو کچری واوری دل دوی فعلمو نپوہ شئی ان اللہ مولاکم بے شک اللہ استاسو مولا دے استاسو دوستے او مولا پگنو بان آگانو رازی فعلمو پوہ شئی ان اللہ مولاکم چی بے شک اللہ دوستاسو دے نعم المولا خدوست دے و نعم النصیر او خیم دادی دے یعنی کہ کافر د شرک او کفر نہ منی کی گنا او خام خاتا او سر قتال کئی نوئی گرے پوشی زڑ کی بزدلی او کمزوری رانو علی ان اللہ مولاکم اللہ استاسو دوست دے نعم المولا خدوست دے و نعم النصیر او خو امدادی دے مخ کی صورت ابتدا کی د غنیمت بارک اجمالن ذکر کرو یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول داغی تفصیل در لذکر کئی وعلمو پوہشی انما غنمتم بے شک حاغا چی غنیمت حاصل کئی تاسو من شیند سشینا او غنیمت حاغا مال لوئی چی مسلمانان جہادو کی سنو اس غلی اصل ہے استعمال کی او دو دشمن نے پزور سوالی دی تا غنیمت ہوئی او که کافر صلح ہو کی یا سی پزڑکی روب راغے و بلا جنگ ملک تنوا غستو نواغی تا مالفے ہوئی داغی حکم در ترست را روان دے وعلمو پوہ شئی انما غنمتم بے شک آغا چی غنیمت حاصل کی تاسو من شے اندس شینا س غنیمت محاصل کو فان للہ خمسہو نو بے شک خاص دا اللہ دا پارب پینز مداغی وی وللرسول او دا پارد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولذی القربا او دا پارد خپلو خپلوانو دا نبی علیہ السلام چغیت اہل بیت وی سادات ورتوی ولیتاما او دا پارد یتیمانانو والمساکین او دا پارد مسکنانو وابن السبیل او دا پارد مسافرو داشپگ اقسام ذکر کل گورا للہ للرسول دعا ذوی القربا درے یتاما سلور مساکین پینزو وابن السبیل شپگ دیکھ علماء لکلیو چی دا فان للہ خمسہو دا ذکر دا اللہ دا صد پارد نباز علماء دی طرف تلاڑو چی دا کچر جہاد دا خانہ کعبے سر نزدی بکی دو نو سمال بے دا غنیمت دا پینزمی سین راواغستو او آو پا خانہ کعبہ و بیت اللہ لگی دو او ای کچر جہاد پا نور و آفاق و دا عالم کرے او دا بیت اللہ نلوری دی نو دا فان نلللہ خمسہو دا اللہ غی سب پا مساجدو لگی پا جمعتنو یو قول داو بعد ویلی دا اللہ نم دا تبرک دا پارا دے دا اللہ رب العزت دا ایسے تبرکن ذکر کا نگر کل جہادو شی او غنیمت مجاہدینو حاصل کو ناغمال با پینز زائے شی پینزم ایسا با تیجودا شی او سلور ایسے با پا مجاہدینو تقسیم شی دا پینزم ایسا کی بیاسے دے دا اللہ دا رسول دا پارا دے دا اللہ ذکر دا تبرکنو نفان للہ خمسہو وللرسول لیو حصہ مراد تا او دا اللہ دا حبیب لکا ملمانا براتلل وفدونا براتلل او دین دا اللہ دا حبیب اگا خرچم وا لذی القربا دا اللہ دا حبیب اگا رشتدارو چونکہ زکاة او صدقات پا غیبان منو نو دا غی ضروریات با دا بیت المال دا خمس الخمس نا پورا کیدل دیتا خمس الخمس وی اے پینزم ایشو شاو بیا پا پینزم کیدل ای پینزم ارد دارنگی پا یتیمانان و مسکینان و ابن السبیل بانے بدا تقسیم دل او بیا دا خمس الخمس وی پلو نا جوڑو لار جوڑو المساجد جوڑو المدارس جوڑو دا بدا دینے دارنگی دا مدرسین و معلمین و تنخواگان دا دینے بھائی لکا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا مدرسین و دا معلمین و دا قرآن و سنت تنخواگان بدا دی سین ورکولے او بیت المال کی مختلف مدون دی زن دا سے دے چاہ دا زکاة مد دیا خود غریبانانو شیر نو زن پا کدا سے دے بیت المال ہی سیوی چاہ غینا دا مدرسین و معلمین و تنخواگانی وی پلونی وی لار وی مساجد وی مدارس وی دیکھ بیا دا علماء کرام و اختلاف تے چلا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نپس دا آغی اغا حسا چفان نلللہ خمس و للرسول باقی دا اوکا منسوخ شوی دا ختم شوی دا نو باز علماء وی چی دا عیسیٰ باقی دا اس با امیر و خلیفہ لا اختیار وی چی اغا پدے کسی کئی خود احناف و مسلک دا دے چی دا اللہ دا حبیب دا وفات سارا دا آغوی دا حسا ساقت شوی دا دیتا سو دا حسا ساقت دا او دا خمس الخمس با دا اللہ دا حبیب پا اولاد کی چکم غریبانان دی ای تب ورکولی شی دا آغای دا فقر و دا غربت دا وجنا یو قول بعضی مفسرین دام ذکر کرے چکا مالدار دی نو دا آغای بعضی ضروریات ممددین پورا کولی شی او یتیمانان و مسکینان و ابن السبیل لدی ضروریات بدین پورا کی فان للہ خمسہ نو بیشک خاص دا اللہ دا پارا پینزم دا غیرا وللرسول او دا پارا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولذی القربا او دا پارا دا خاندان و دخپل ولی والیتاما او دا پارا دا یتیمانانو دا یتیمانانو اغا حکونا دا غی ضروریات بدین پورا کولش والمساکین او دا پارا دا مسکنانو غریبانانو وابن السبیل او دا پارا دا مسافرو ان کنتم کچریئی تاسو اے مومنانو آمنتم باللہ چیمان مروڑی پا اللہ او جہاد کوئی نو دا غنیمت تقسیم با دا قانون خداوندی مطابق بھی وما او پاغسن زلنا چی منگرا نازل کریو علا عبدنا پخپل بندبانی یوم الفرقان پاغورز دا فیسلی پا من دا حق و دا باطل کی دا بدر یورز دا یوم الفرقان او بدر تا یوم الفرقان زکوئی دا دا کفر او دا اسلام پا منس کی دا تمیز دا حق او دا باطل پا منس کی دا فرق رزو یوم الفرقانی پا ورز دا فیسلی یوم التقل جمعانی پا ورزی دا ملاوی دو دا غد ووڈلو واللہ واللہ رب العزت علا کل شیئن قدیر پا ہر یوشی قدرت و طاقت والدے واللہ علا کل شیئن قدیر اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت والدے او دا مجاہدین پورا دی سو تفصیل آغا پخپل زیونو کی ذکر کی گئے زکر مال غنیمت دا جہاد آغا تقسیم پورا مسائل لی آغے کی کل ادا سمی او مجاہد یو کافر قتل کی او امیر اعلان کڑی نو دا آغا آغا اسباب و سامان و سورلی آغا مجاہد مسلمان قاتل تبیا ملوی واللہ علا کل شئن قدیر اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت والدے اذ انتم کل چوئی تاسو اے مومنانو بالعدوت الدنیا پاغ کناری نزدی بانی مدینی منوری تا دا عدوتن پا مانا دا کناری او دنیا پا مانا دا سر دنا یدنو پا مانا دا نزدی والی رازی دنا یدنو پا مانا دا سر رازی پا پمانا دنز دی والی رازی دیکھ رب العالمین اغا حال ذکر کئی چکم حالو دا غزو بدر او پائی کی دا مسلمانانو کم طریقہ ون اغا حال دے دے کی ذکر کئی اذ انتم کلچ وی تاسو مسلمانانو بالعدوت الدنیا پکیناری نز دی بانی مدینی منوریتا عدوتن مانا و جانب الوادی یعنی داغ خوڑو داغ میدان طرف عدوتن پمانا دا جانبن دے او دنیا تانیس داد ادنا دے او داد دنا یدنون پمانا دنی زیوالی رازی اذ انتم کلچ ویتاسو مومنانو دا بدر پا جہاد کی بالعدوت الدنیا پاغ کناری نزدی بان مدینی منوری تا وهم او دا کافران بالعدوت القصوى اوپا کناری لغی باندی دا مدینی منوری نا قصوى تانیس دا اقصاو او دا دا قصا یقصو نا پمانا دا لری والی رازی ورکبو او اغا کافلا دا تجارو چتا سداغی پس روتی ہوئی ورکب قافلہ د سوداگرو د تجارو اسفل منکم لاند تیرشو و تاسونا اغی لار بدلکن پا بلی لار مکی تیزان و رسول او بس دادوار اڈلی اللہ بینیٹی یوبل سر ملاو کی ولو تواعدتم کچر تاسو دی یوبل سر وعد کڑے وے لختلفتم فی المیعاد نخام خا اختلاف بمکڑوے پدی نیٹی مقرر کی میعاد اگر مقرر نیٹا لیکن اللہ بھی نیٹی و بھی وادی راجم کئی ولیکن لیقضی اللہ امرن لیکن دید پارچی پورا کی اللہ امرن اغکار کان مفعولا چی دے اغکڑ شوید اللہ پا علم کی دمخ کی نمکرر لیہلک دید پارچی حلاک و تباشی یا لیہلک من حلکا دید پارا چی حلاک شی من حغسو حلکا عمبینتن چی غاسم حلاک شوی دے عمبینا پس د سرگندی دو د دلیلنا قرآن راغلے دا اللہ حبیب راغلے حق بیان شوی اغن ندے منلے نو غاسم تبا دے نو چی ظاہرنم بس ختم شی ویحیا او جوندے شی من حغسو حیا چغ جون دے شوے دے امبینا رستو د سرگندی دو دخکار دلیل نچ قرآن نے چی بس سوک اسم حلاک شوے چغ حلاک شی او چی سوک جون دے شوے دے چغ جون دے شی لی احلے کا دید پار چی حلاک شی منا سوک حلاکا چغ حلاک شوے دے امبینا رستو د سرگندی دو د خکار دلیلنا و یحیا او دارنگی جوندیشی منا اسوک حیا چی غاسم جوندیش ویل عمبینا رستو دراتلو د خکار دلیلنا اغا قرآن منلے دینی منلے و ان اللہ و بیشک اللہ لسمیع علیم خام خا اوری دن کے دے علیم او پوہ دے میں گوری سر وقاتلوہم او جہاد کوئی دے دے کافر سرا حتی لا تکون فتنتن تردی چپاتی نشی شرک یا تردی چپاتی نشی زہور دے کافرو ویکون الدین کلہو للہ او شی دین ٹول خاص اللہ د پارا فین انتہاو کچر منشل دوی فین اللہ بیشک اللہ بما یعملون بصیر فہغ چدی عمل کولی دن کے دے وین تولو کو آوری دل دوی فعلمو پوہ شی ان اللہ چی بیشک اللہ مولاکم دوستا سدے نعم المولا خدوس دے و نعم النصیر او خیم دادی دے وعلمو پوشی انما غنمتم بیشک آغا چتاسو غنیمت حاصل کو من شیند سشینا فان للہ خمسہو نو بیشک خاص دا اللہ دا پار پینز میں صدا غیدہ ولی الرسول او د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولذ القربا او د پاره د خپل خپلوانو د نبی علیه السلام واليتاما او د پاره د یتیمانو والمساکین او د پاره د مسکینانو وابن السبیل او د پاره د مسافرو ان کنتم کچریتا سو امنتم بالله چیمان روڑ ویتا سو پا اللہ وما پا سانزلنا شرانا دلکڑیو منگا علا عبدنا پخفل بند باندی یوم الفرقانی پا غورزد فی سلی چی ورزد بدروا یوم التقل جمعانی پا رزد ملاوی دودا ودو اڈلو واللہ واللہ رب العزت علا کل شئن قدیر پا ہر یوشی قدرت و طاقت والے اذ انتم کلچ ویتا سوے مسلمانانو بالعدوت الدنیا پاغ طرفو کناری نزدیبانی وهم او دوی بالعدوت القصوہ او پاغ اڑخو کناری لربانی والرقبو اغا قافلد سوداگرو قافلد تجارو اسفل منکم لان دیتی رشو وطا سنا ولو تواعدتم کچرتا سو دیو بل سرواد کھڑے وے لختلفتم فی المیعاد خام خا اختلاف بکڑے ہوئے تاسو فی المیعاد پدی نیٹی مقرر کی لیکن اللہ بھی نیٹی د بدر پدی میدان کی راجم کئی ولیکن لیقضی اللہ امرا لیکن دی دا پارچی پورا کی اللہ امرا نغکار کان مفعولا چی دے اغکڑے شوے لیہلکا دی دا پارا چی حلاک کی اللہ یا حلاک شی منا اسوک حلکا چیغا حلاک شوی دے عم بینا پس د سرگندی دو د دلیل خکارنا او بینا قرآن تموی پس د راتلو د حجتنا چی قرآن نے ویحیا او جوندیشی مناسو حیا چیغا جوندیشوی دے عم بینا پس د سرگندی دو د خکار دلیل وین اللہ بیشکا اللہ لسمیع علیم خام خاوری دن کے رے علیم و پوہنے
دا غزوہ بدر حال اللہ رب العزت بیانولو او غاسباب دا مدد او دا نصرت اللہ رب العزت پدی جہاد مبارک کی مسلمانانو تراجمہ کریو فرمائی اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا کلچ خودلیو دا کافر تا تا اے حبیب اللہ ایز یوریکہم اللہ کلچ خولیو تا تا دوی یعنی مشرکان اللہ رب العزت فی منامک پخوفستا کی قلیلا لغنتے ولو اراکہم کثیرا کچر خودلیو دوی تا تا اللہ رب العزت دیر او ډیر اخکار کړي وی لفشلتم نخام خاتاسو کی کمزوری براغلی وا ولتنازعتم او خام خاتاسو په جګړه شوی بوی دیو بل صرف الامری په دیکار د جهاد کی ولکن الله سلم لیکن الله رب العزت تاسو د دې خبرونا صحیح سالم او ساتلی انہو بے شک دا اللہ علیم پوہ دے بذات الصدور پاغا پٹو خبرو دو سینو بانے چکا میں پٹی خبری پسینو کی پرتی دی نو علیم بذات الصدور دے دیکھ اللہ رب العزت غاسباب دا فتح او دا مدد ذکر کئی دا اللہ حبیب خوب لیدو او پا خوب کی کافران ورطا اللہ لکھ کارا کر دیرے کی سوالم دارازی بعض مفسرین و اشکال وارد کرے چے کافر خو حقیقت کی دیرو او دا اللہ حبیب پا خوب کی اولی دل نو ظاہرن خدا سرازی چے دا خو لکیو شے دیروی ہوتی لگوینے نو ظاہرن خدا دروغو کی رازی و اہل علم لکلی چی چون کی خوب دو امور باطنیو نئی دا دے لگو نا مراد سو یعنی دا زلیلی سپک دی سپک شیک ڈیرم زیات وی خواغلگ وی ندا ددئی د سپک والی د ذلت پہ اعتبار لے یادا پدی اعتبار لخ کار کڑیو چدئی کس قتل شل سپقیت کے راوستے شل زنو پک ایمان راڑو نڈیر کم تعداد سرپات شل دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوب لیدو او خوب کی ورتا اللہ لکھ کارکل ولو اراکہم کثیرن او کچرخ کارکڑے وے خودلے وے دوی اللہ تا تڈیر لفشلتم نخامخا کمزوری براغلی و پتا سکی ولتنازعتم و خامخا پا جگڑشوی بوئی تاسو فی الامرے پکار دے دن کی ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ رب العزت تاسو دے دین صحیح سالم و ساتلے انہو علیم بذات الصدور بے شک دا اللہ پوہ دے پرازن دسنو اور لکسنگ دا اللہ حبیب خوب کی لگ لی دلیو مومنانو چے ظاہرن پستر گو بور تکتل نو لگ بخکار دل لکہ گو ریتاسو دسور آل عمران ابتدا کی اللہ رب العزت دی مومنانو تا لکھ کارکڑو آیات مبارکو گو رئی دسور آل عمران ابتدا دیار لسم آیات تے درم پارکی سورہ آل عمران دیار لسم نمبر آیات تے فرمائی قد کان لکم آیت فی فئتین التقطا قد کان بیشک اشتد لکم تاسد پار اے مومنان آیت یو نخا و نشانہ دا اللہ پا قدرت فی فئتین التقطا پاغ دو ڈلو کی چیو بل سر ملاو شو بدر پ میدان کی فئتن یو ڈل و تقاتل فی سبیل اللہ جہاد کولو دا اللہ لارکی او دا بدرین و صحابہ کرام الوی مقام دے چی اللہ و ایزما پلا رکیو و اخرا و بل ڈل و کافرتن کافرو یرونہم مثلہم یرونہم لدل دے کافرو دے مومنانو لرمس لہم دو چند خپلو زاننو اے کافران ایک ہزارو نو مومنان ورت پا نظر کے اللہ دو زرخ کارکول یرونہم مثلہم لدل دے کافرو دے مومنانو لرا مثلہم دو چند دے مومنانو اغی دریسوا او دیار لسو نو دیل دگنا دا پا نظر کی رات لل رأی العین پا ظاہر دا نظر کی واللہ یوید بنصره من یشا اللہ مضبوطوی پخپل مدد سر آغا چالے چف خشی ان فی ذالک بیشک پا دیکی چلگ اللہ دیر خکار کول یرونہم مثلہم مومنانو تے کافر لخ کارکول او کافرو تے مومنان دگنخ کارکول بے شک پدی کی لعبرت لولی الابصار خامخا عبرت تے دا پارد خاوندانو دا قلنو دادا اللہ غمدتو نصرتو چے کافر مومنانو تے لخ کارکول ایک ہزار کسانو او صحابے کرامو تے دیر کمو لخ کارکول لکدا روایت مفسرین دل تا ذکر کرے امام ابن کثیر ہم ذکر کرے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وہی بے شک ادئی کم خکار کڑی شیو زمون پسترگو کی پرز د بدر حتی قلت لرجل الى جنبی تراہم سبعین وہی ما سرخوا کی او سڑے ولاڑو ما ولوی ردا کافر با اویا کسانوی ایک ہزار ورت اویا خکار کل قال لا بل هم مئة وی